Bozor Lik Radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Sirdaryoda hasharchilar tushgan traktor ag'darildi. 22 kishi kasalxonada. Toshkentdagi maktab o'quvchisi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirdi.
Ota-onalar majlisi chaqirdik. Bolaga nisbatan otasiga tushuntirish ishini olib bordik.
Prokuratura adliya boshlig'i notarius yigitni kaltaklagani voqeasini o'rganmoqda.
Orqamdan kelib, yedinchi bilan urdi-da.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati buxanka noni narxi davlat tomonidan muvofiqlashtirib turiladigan ijtimoiy ahamiyatga ega va strategik mahsulot va xizmatlar ro'yxatidan chiqarib tashlamoqchi. Bu haqda mahalliy nashrlar Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasiga tayangan holda xabar qilmoqdalar. Mazkur hujjat qabul qilingan taqdirda davlat rasman non narxini muvofiqlashtirishni to'xtatadi. Shu yil 15-sentabrdan boshlab O'zbekistonda bir buxanka nonning narxi salkam 2 barobar 650 so'mdan 1200 so'mgacha oshgan edi. Oradan ko'p o'tmay uning narxi 1050 so'mga tushirildi. Narxlarning bu yo'sinda tebranib turishi mamlakatda 15-sentabrdan boshlab non sotilishida talab va taklif hisobga olingan holda erkin bozor narxi joriy etilgani sabab bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri Insobod tumanining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti tadbirkorlarning istiqbolli rejalari bilan tanishmoqda deya xabar berdi Prezident matbuot xizmati. Davlat rahbariga Toshkent shahrining 2018-2019 yillardagi investitsiya salohiyatiga oid ma'lumotlar taqdim etildi. Unga ko'ra, shu 2 yilda poytaxtda 417 loyiha amalga oshirilishi, buning natijasida 25 mingdan ziyod ish o'rni yaratilishi mo'ljalda tutilgan. Jumladan, Insobod tumanida 2019 yilda 38 investitsiya loyihasi rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda umra safariga boruvchi ziyoratchilar soni kvota bo'yicha bundan buyon cheklov qo'yilmaydi. Bu haqda Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari Nuriymon Abdulhasan 25 oktyabr kuni Toshkentda o'tgan brifingda ma'lum qilgan. Shuningdek, umraga otlangan o'zbekistonliklar endilikda 13 million 650 ming so'm emas, balki 5 million 804 ming so'm hamda Toshkent-Jidda-Toshkent aviachiptasi narxini, ya'ni 5 million 96 ming so'mni to'laydilar. Qrim yarim orolida terrorchilik hujumlarini tayyorlashda ayblanib, Rossiyada 20 yilga ozodlikdan mahrum etilgan ukrainalik rejissyor Oleg Sentsov ozod fikri uchun nomli Saxarov mukofotiga loyiq deya topildi. Bu haqda Brysseldagi Ozodlik radiosi rus xizmati muxbiri xabar qildi. Sentsov Saxarov mukofotiga Yevroparlamentdagi eng yirik fraksiya Yevropa xalq partiyasi tomonidan ilgari surildi. Partiya vakillariga ko'ra, Sentsov amalda Qrimning Rossiya tomonidan idora etilishiga e'tiroz bildirgani uchun ham hukm etilgan. Nastayshe vremya kanali bilan suhbatda Sentsovning advokati Dmitriy Dinze mukofot rejissyor taqdirini hal etishda muhim rol o'ynashini aytdi. Mukofotni taqdim etish marosimi 12 sentabrda Strasburgda Yevroparlament sessiyasida bo'lib o'tadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton 2008 yilda Gruziyaga qarshi urush olib borgani uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaga qarshi barcha sanksiyalarni qo'llagani to'g'risida aytdi. 26 oktyabr kuni Gruziya rasmiylari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlar ortidan so'zlagan Bolton Amerika Qo'shma Shtatlari Gruziyaning hududiy birligi va mustaqilligini qo'llajagi to'g'risida bayonot berdi. Gruziya 2008 yilda Rossiya bilan olib borgan qisqa urushi ortidan Shimoliy Osetiya hamda Abxaziya ayirmachi hududlarini qo'ldan boy bergan. Rossiya esa Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olib, bu ikki hududda harbiylarni sonini oshirdi. Ammo aksar davlatlar Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olmaydi va Tbilisi kabi ular Gruziyaning Rossiya okupatsiya qilib olgan hududlar deya hisoblaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida Sovuq urush davrida imzolangan yadroviy qurollar bitimini saqlab qolishni ovozga qo'yish harakatlariga to'sqinlik qilmoqda. Joriy haftada Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari 1987 yilda SSSR bilan imzolagan yadroviy kelishuvdan chiqishini e'lon qilgan edi. Rossiya diplomatlarining aytishicha, ular 25 oktyabr kuni Bosh Assambleyaning Qurolsizlantirish qo'mitasiga o'rta va kichik masofada uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimni saqlab qolishga chorlovchi rezolyutsiyaning ilk nusxasini taqdim etishgan. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya bunday rezolyutsiyalarni 18 oktyabrgacha topshirishi kerak bo'lganini aytib qarshi chiqqan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida paxta ortilgan, paxta ustida esa hasharchilar bo'lgan traktor pritsepi ag'darilishi oqibatida 30 ga yaqin odam jarohatlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jarohatlanganlar Guliston shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Mirzaobod tumani hokimligi va ichki ishlar bo'limi rasmiylari Ozodlikka halokat yuzasidan tekshiruv olib borilayotganini aytdi. 25 oktyabr kuni yuz bergan halokat guvohlarining aytishicha, paxta tashiydigan traktor ag'darilishi oqibatida pritsep ustida bo'lgan 30 ga yaqin hasharchi jarohatlangan. Guvohlardan biri ismi ochiqlanmasligi sharti bilan Ozodlikka shularni aytadi. Traktor pritsepi paxtaga to'la, uning ustida taxminan 30 ta hasharchi ketayotgan edi. Traktorchi birdaniga rulni o'ng tomonga burib yubordi. Pritsep boshqa tomonga og'ib, ustida o'tirgan hasharchilar bilan ag'darildi, dedi voqea guvohi. Halokat oqibatida pritsep ustida bo'lgan hasharchilar turli jarohat olgan, shulardan 22 nafari Guliston shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Shifokorlarga ko'ra, ularning hayoti xavf ostida emas. Shoshilinch tibbiy yordam markazi shifokori yaralanganlarni kecha olib kelganini tasdiqladi. Boshi yorilgani bor, oyog'i singani bor, hammasiga lozim yordam ko'rsatilyapti, hayoti xavf ostida emas, dedi shifokor. Mirzaobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimi traktor halokati yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. Haydovchi, men hasharchilarni mindirmaganman, o'zlari pritsepga chiqib olishgan, deyapti. Hasharchilarning o'zlari ham bir daladan ikkinchi dalaga o'tishda piyoda yurishga erinib, shu traktor pritsepining ustiga chiqib olishganini aytishyapti, dedi militsiya bo'limi mulozimi. Shu kunlarda paxta yig'im terimiga O'zbekiston bo'ylab ommaviy safarbarlik e'lon qilingan. Har yilgi paxta mavsumida bo'lgani kabi bu yil ham terim kampaniyasi halokatlarsiz bo'lmayapti. 11 oktyabr kuni Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu rusumli avtobus halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlangandi. Sentyabr oyida Buxoroning Kogon tumanida yo'lovchi avtobusining portlashi natijasida 5 kishi qurbon bo'lgan, 20 dan ortig'i yaralangandi. Ayrim mustaqil manbalar xabar tarqatganidek, avtobusda paxta terimchilari bo'lgan. Lekin hukumat rasmiylari avtobus mardikorlarni Makka Jo'xori terimiga olib borayotganini bildirgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahar 1-son notarial idorasi xodimi Farhod Sattorovning iddao qilishicha, uni shahar adliya bo'limi boshlig'i kaltaklagani bois 5 kundan beri shifoxonada davolanmoqda. Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasi bu voqea bo'yicha tekshirish boshlagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Kattaqo'rg'on shahar 1-son notarial idorasida notarius yordamchisi bo'lib ishlayotgan 29 yashar Farhod Sattorovning iddaosiga ko'ra, uni 19 oktyabr kuni Kattaqo'rg'on shahar adliya bo'limi boshlig'i Otabek Mo'minov ishga kech kelganlik vaji bilan kaltaklagan.
Men xonasidan chiqib ketayotganimda orqamdan kelib tebinchi bilan urdi-da, kuldon bilan, sigaret kuldoni bilan. U chap qo'li bilan urgan bo'lsa, shu u meni chap ko'zimga tegdi-da, xonasidan chiqib ketganda aylanib kelib. Chap ko'z qismimga tegdi, shu ko'zimdan halol chiqib ketdi-da, men ham bir 3-4 bir 7-8 sekund yaq deb bo'ldim, men ham. Balki qo'limni ham ko'tara olmay qoldim shu arada, men o'zimdan bilmay qoldim 7-8 sekund.
Farhod Sattorovning aytishicha, voqea ustiga Kattaqo'rg'on shahar 1-son notarial idorasi boshlig'i, ya'ni Farhod Sattorovning bevosita boshlig'i kelib qolgan va uning aralashuvi bois Mo'minov urushni to'xtatgan.
Hushimni yo'qotdim, notarius aytishi bo'yicha Man borsam sani urayotuvdi dedi. Yerga o'tgansan dedi. Yerda ham urayotuvdi sani dedi.
Kattaqo'rg'on shahar 1-son notarial idorasi adliya bo'limiga qaraydi. Biroq Farhod Sattarovning ishga kelish ketishini bevosita notarial idora rahbari tekshiradi. Sattarovga ko'ra, uning adliya bo'lim boshlig'i tomonidan alohida tekshirilayotganiga ikki o'rtadagi nizo sabab bo'lgan. Farhod Sattarovning ozodlikka taqdim qilgan tibbiy hujjat nusxasida yozilishicha, Sattarovga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi tashxisi qo'yilgan.
Doktor so'rdida, "Patrasiyna" dedi, ichki jarohat dedi, istoriya ochib, meni o'sha kuni 20-kuni mullar atrofida tibbiyot birlashmani travmatologiya bo'limiga yotqizishdi.
Farhod Sattarov 19 va 20-oktyabr kunlari ham ishga chiqqani va 20-oktyabr kuni kechqurun ahvoli og'irlashgani bois tez tibbiy yordam chaqirtirganini aytadi.
Tez yordam chaqirdilar. Tez yordam kelib, holimni ko'rdida, "Olib ketamiz" dedi.
Ozodlik Kattaqo'rg'on shahar adliya bo'lim boshlig'i Otabek Mo'minov bilan telefon orqali bog'landi. Mo'minov yonida odam borligini aytib, keyinroq gaplashishga va'da berdi, biroq Ozodlikning keyingi telefon qo'ng'iroqlariga undan javob bo'lmadi. Farhod Sattarovning aytishicha, o'sha kuni u Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasiga adliya bo'lim boshlig'i ustidan shikoyat arizasi yozgan.
Ha, prokuratura ish boshladi.
Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Farhod Sattarov arizasi bo'yicha tekshiruv boshlangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi maktab o'quvchisi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi 160-son maktab o'quvchisi 24 oktyabr kuni dars paytida fizika o'qituvchisini urib uning burnini sindirdi. Voqea guvohi bo'lgan o'quvchining aytishicha, o'quvchi bilan o'qituvchi orasida sodir bo'lgan janjalda o'qituvchining aybi yo'q, biroq maktab rahbariyati fikricha janjal o'qituvchining aybi bilan boshlangan. Voqea guvohi bo'lgan o'quvchilardan birining ozodlikka aytishicha, janjal fizika o'qituvchisi Denis Rundayev sinfidagi o'quvchi qizga telefon quloqchinini yechib qo'y deya tanbeh bergani ortidan chiqqan. Sinfdoshini himoya qilgan 10-sinf o'quvchisi o'qituvchini urib tashlagan. Voqeani o'rganayotgan shahar xalq ta'limi boshqarmasi mulozimining ozodlikka aytishicha, 160 maktab o'qituvchisining burni singani, yuzi va qorniga tan jarohati yetkazilgani borasida tibbiy ma'lumotnoma mavjud. O'zini 160 maktab direktori Irina Kazakovaning yordamchisi deb tanishtirgan ayolning aytishicha, burni singan o'qituvchi uni jabrlagan o'quvchining uzrini qabul qilgan.
Ota-onalar majlisiga chaqirdik. Bolaga nisbatan otasiga tushuntirish ishini olib bordik. Denis Aleksandrovich hech qanaqa pretenziyam yo'q deb aytdilar o'zlari.
Bola o'qituvchidan kechirim so'radi. Fizika o'qituvchisi Denis Aleksandrovich o'quvchining uzrini qabul qildi va hech qanday pretenziyam yo'q deb aytdi, deydi suhbatdosh. Uning yana aytishicha, janjal o'qituvchining aybi bilan boshlangan.
Denis Aleksandrovich o'zlari chunki birinchi boshladilar urushni bolani. Bola samobaronaga o'tdi.
Ozodlik suhbatlashgan 160 maktab o'qituvchisiga ko'ra, maktab rahbariyati voqeani bosti-bosti qilishga urinmoqda. Majlisda men ham qatnashdim. Direktorimiz bu gap maktabdan tashqariga chiqmasin deb qattiq tayinladi. Fizika o'qituvchisi ham direktorning bosimi ostida arizasini qaytarib oldi. O'qituvchiga qo'l ko'targan o'quvchi yomon xulq tufayli kollejdan haydalgan. Otasi kelib, uni o'zidan 2 yosh kichkinalar o'qiydigan sinfga joylab ketuvdi. Shu bolaning zo'ravonligi darsidan hech kimga kun yo'q, deydi o'qituvchi. Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari Ozodlik bilan 26 oktyabrdagi suhbatda o'qituvchiga qo'l ko'targan o'quvchiga nisbatan tarbiyaviy chora ko'rilganini aytdi. Uning aytishicha, janjal ortidan maktabga Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi borib, vaziyatni o'rgangan. Ozodlik 26 oktyabrda suhbatlashgan 160 maktab direktori o'rinbosari ham o'quvchining voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspektor nazoratida ekanligini aytdi.
Bizda bu yerda uchastkoviylar bilan hammasini hal qildik-ku. Bu yerda militsiyalar bilan biz uchastkoviylar bilan hal qildik. Bu masala bo'yicha sizga informatsiya berolmaymiz.
Muammoni maktabning ichida yechdik. O'quvchi aybiga iqror, o'qituvchi ham haddidan oshganini tan olib turibdi. Otasining o'zi ham katta bosini kichik qilib kelib, o'g'li uchun gap eshitib ketdi, deydi suhbatdosh. Ozodlik 26 oktyabr kuni gaplashgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mulozimi bu voqeani o'qituvchini obro'sidan tashqariga qaratilgan harakat sifatida baholab, bu yuzadan jiddiy chora ko'rilishi haqida va'da berdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xorazmda yo'qolgan 8 yoshli Diananing jasadi topildi. Qizaloqning amakivachchasi hibsga olindi.
O'ldirib tashlagan ekan u xavfda. Ikkamizni balasi qamoqqa olib qo'ydi.
Jizzaxda o'qituvchilar ham paxtaga chiqarildi. Garajda yashayotgan jizzaxlik ayol uy so'rash uchun Mirziyoyev kelishini kutmoqda.
Ko'p murojaat qildik. O'zimiz hokimga, tuman hokim viloyatlarigacha borib, har bir yordam qo'lini cho'zishmayapti-da.
Atom elektr stansiyasi O'zbekiston zulmatini yorita oladimi?
Yo'q, qilolmaydi. Qilolmaydi, chunki bunda sharoit yo'q. Atom elektr stansiyasi uchun sharoit yo'q.
Bu borada qurultoy dasturida so'z boradi. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyatining Xiva tumanida 3-oktyabr kuni izsiz yo'qolgan 8 yoshli Diana Ahmedovaning jonsiz jasadi yo'qolganidan 21 kun o'tib, ayni tumanning Pishkanak qishlog'idan oqib o'tuvchi ariqdan topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qizning bobosi Ahmed Yoqubov nevarasi bo'g'ib o'ldirilgani belgilari bilan 24-oktyabr kuni uyidan 7 kilometr olisdagi ariqdan topilganini aytdi.
O'ldirib tashlagan ekan u xavfda. Qaramasin o'g'irlab ketdi, zaylab palminlarni aytgan gap o'lan bir yosh bola ko'rdim degan bilan yuriladi. U suvda buzilib ketdi.
Yoqubovga ko'ra Diananı bo'g'ib o'ldirib ariqqa tashlaganlikda gumonlanib jiyani hibsga olingan, lekin qotillik motivi noma'lum bo'lib qolmoqda.
Ukamizni balasi aytdi, qamoqqa olib qo'ydi. Bo'yinni olib, kasayini jasadgan so'ng chiqdidan bir aytishar bo'lsa, bir 10,000 so'm pul berib aldab bog'i o'tirgandan sonda bog'ini so'rindi dedilarmi, bo'lgan o'xshaydi. Bo'g'ib o'ldirdim debmiz-ku. O'shan deb vaqtincha jizzab turib,
Xorazm viloyati Xiva tumani ichki ishlar bo'limi bedarak yo'qolgan 8 yoshli Diana o'lik holda topilganini tasdiqladi. Ammo tergov ishi davom etayotgani bois bu haqda qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Jasadi ariqdan topilgan qizning otasi Xushnud Yoqubov 10 yildan buyon Rossiyada ishlaydi. Qiz bobosi va buvisi qaramog'ida qolgandi.
Men o'zim Rossiyada edim. Men yo'q edim.
Rossiyada nima qildi?
Men 5-sinf kuni avan bilan keldim bu yerga.
Bu bola kim qaraydi?
Bola maktabga borib keladi, uyda akam opam uyda ketmaydi meydana.
Ha, sizni akangiz opangiz qo'limda.
Ha, xotin ishga ketadi, avan da 7-da ishga ketadi, soat 5-6larda keladi.
Shu yilning fevral oyida Farg'onada otasi va onasi Turkiyada ishlaydigan 5 yashar Kibriyo ismli qizcha o'ldirib ketilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, bolani bog'chadan oladigan odam bo'lmagach, bog'cha opa uni boshqa bolalarga qo'shib uyga jo'natgan. Kechqurun bolaning jonsiz jasadi bog'chadan 7 kilometr naridagi poyezd yo'li yoqasida topilgan edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Jizzax viloyat Do'stlik tumanidagi maktablar o'qituvchilarining bir guruhi 24-25 oktyabr kunlari majburan paxta terimiga chiqarildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan maktab direktorlaridan birining aytishicha, har bir maktabdan 10dan ortiq o'qituvchi darslarini boshqa o'qituvchilarga qoldirib dalaga chiqqan. Bundan tashqari o'qituvchilar uyma-uy yurib aholini paxta terishga da'vat etishga majbur qilinyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Do'stlik tuman markazidagi 13-14-18-2-1 umumta'lim maktablarining o'qituvchilari 24-25 oktyabr kunlari paxta terimiga majburan chiqarilgani haqida ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Jizzaxda yoqqan yomg'ir tinganining ertasi kuni 24 oktyabrda tuman hokimi va prokurori maktab direktorlariga bir qism erkak o'qituvchilarni paxta terimiga chiqarish haqida og'zaki buyruq berdi. Men ham o'qituvchilarga vaziyatni tushuntirib, qariyb 10 kishini paxtaga chiqarishga majbur bo'ldim. Masalan, birinchi maktabning deyarli barcha erkak o'qituvchilari paxtaga haydaldi. Sizlarga chiqishimdan maqsad bu gaplarni o'qituvchilar bu yil paxtaga chiqmaydi degan bosh vazir janoblariga yetkazib qo'yish, dedi maktab direktori. Tumandagi 13-chi umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi 2 kun davomida ular hashar shiori ostida paxta terimiga majburan chiqarilganini Ozodlikka aytdi. Direktorimiz bizga qaysi fandan 2-3 o'qituvchi bo'lsa, shulardan 1-2 chiqsin dedi. Biz bosh vazirning o'qituvchi dalaga chiqmadi degan buyrug'i bor. Bu yog'i qandoq bo'ldi desak, bu hashar dedi. 2 kun Bog'zor qishloq fuqarolar yig'ini hududida paxta terib keldik. Paxtaga tuman xalq ta'lim bo'limida Said Murod degan ma'naviyatchi bosh qosh bo'lyapti. Dilshod degani qancha odam chiqqanini sanab yuribdi. Bugun ham boshqa o'qituvchilar chiqishi kerak edi, lekin xalqaro mehnat tashkilotidan komissiya kelyapti ekan deb to'xtatib turishibdi, dedi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan 2-chi umumta'lim maktabining o'qituvchilaridan biri ular aholini paxtaga da'vat etishga safarbar etilganini aytdi. Ertalabdan uyma-uy yurib aholini paxta terimiga chiqinglar deb yuribmiz. 1-2 soat shunaqa targ'ibot ishlarini olib borganimizdan so'ng ishimizga qaytamiz, dedi o'qituvchi. Do'stlik tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri sanatoriyada dam olayotgani bois uni topishning imkoni bo'lmadi. Tuman paxta shtabining boshlig'i Alisher Ishonqulov o'qituvchilarni paxta terimiga jalb qilish borasida hokimlik tomonidan hech qanday topshiriq bo'lmagan dedi.
Maktab direktorlari bizda umuman chiqqan yo'q. Maktab, xalq ta'limi, shifokorlar
o'qituvchilar bilan gaplashdik.
Yo'q, absolyutno. Yo'q, bizda faqat mahalla aholi shartnoma bilan meni qatnolish. Prezidentni qarori bo'ldi, bizlarni hijrat qatti nazoratda juda. Agar unaqa narsani yetsak, o'zimiz yugur borib bartaraf qilamiz,
dedi tuman paxta shtabining boshlig'i Alisher Eshonqulov.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7dan 7:30gacha, 9dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani G'alaba mahallasidagi sobiq urug'chilik korxonasining garajida eri va 2 oylik chaqalog'i bilan yashayotgan Lazzat Norqulovaga ko'ra, u prezident Shavkat Mirziyoyevning Mirzacho'lga kelishini kutib yashamoqda. 23 yashar Lazzat Norqulovaning aytishicha, uning oilasi kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kiritilgan, biroq mutasaddi tashkilotlar uning murojaatlarini bee'tibor qoldirmoqda.
Oldin urug'chilik korxona bo'lgan, keyin yopilib ketganmi, hozir hech kim yo'q bu yerda, faqat garaji bor, o'sha garajda bir xonasida turibmiz to'g'irlab.
Birov ruxsat berganmi bu yerda turishga?
O'sha bir odamga iltimos qilgandik, uy topolmaganimiz uchun, kvartiraga sharoitimiz bo'lmagani uchun o'sha yerdan joy berishgan.
Oldin qayerda yashagansizlar?
Oldindan shu kvartirami yo'q bu yerda turardik. Hozir o'sha endi oxirgisi mana. Kvartiralar qimmat bo'lib ketgan sababli hozir o'sha nimada turibmiz, garajda.
A u yerda turadigan joyingizda sharoitlar bormi? Poli, boshqasi?
Yo'q, poli oddiy bunday qumdan qilingan sement palas qo'ysa nima deydi, yo muzlatadigan darajada sovuq bu yerda. Sveti yo'q hozircha, endi o'tkazamiz degan nimamiz bor edi, sharoit bo'lmayapti. Oshxona hech qana yo'q, hech narsa yo'qda, bitta xonani o'zi. Bu narsa yashashga sharoit o'zimiz asosiykin ko'rpa to'shak degandek qilganmiz.
Qanchadan beri bu yerda yashaysizlar?
6 oydan oshib qoldi.
Ovqatni qayerda qilasizlar?
O'choqda.
O'choq bormi?
O'zimiz ham 4 g'ish qo'yib qozon qilib, endi to'k bo'lmagandan keyin plitka ishlata olmaymiz bu yerda.
Qo'l bola o'choq qilgansizlar?
Ha, qo'l bola o'choqda.
Bolalaringiz bormi?
Ha, qo'limda chaqalog'im bor.
Bu birinchi bolami?
Ha, birinchi bola.
Necha oylik chaqaloq?
2 oylik.
Chaqaloqni sovuqdan qanday asrayapsiz?
Ko'rpa to'shakka o'rayman. Nima deydi, pechka qilamiz deb o'tiribmiz o'sha xonaga, hozircha sharoitimiz yo'q qiladigan. Endi mana частный ishlarda ishlaydi xo'jayinim, topganimiz baribir ro'zg'ordan ortmayapti. Shamollatib qo'yib, aptekadan qarzga dori olib keldik.
Chaqaloqingizga nafaqa olasizmi?
Yo'q, yo'q, berishmaydi bu yerda. Ko'tga qo'yilmagan. Uyim bo'lmagandan keyin nima deydi, qizlikdagi uyimda qolgan uchotim. Bu yoqqa ko'chirib kela olmayman, chunki uyimiz yo'q. Erimniki onasinikida, uylangandan keyin chiqa olmagan, chunki uy bo'lmagani uchun faqat onasinikida qolib ketdi, meni uchotim onamnikida qolib ketdi. O'shaning uchun bizga uy ham berishmayapti, uchotimiz bo'lmagan, lekin shu Mirzacho'l tumanida uchotimiz. To'g'ri kelmayapti-da, o'shanga ozgina yordam bersin deb ko'p murojaat qildik. O'zimiz hokimga, tuman hokimi mana nimalarigacha, viloyatlarigacha borib nimalar ariza yozganmiz, portalgacha ham yozdik. Baribir yordam qo'lim cho'zishmayapti-da.
Sizlar o'sha kam ta'minlangan oilalar ro'yxatidamisizlar?
Ro'yxatida edik, lekin mahalladan umuman bizga yordam berishmayapti.
Ro'yxatga kiritilgansizlar lekin.
Ha, bevatan, uy yo'q deb turib ro'yxatga kiritgandi mahallakom, lekin yordam bermadi. Boshqa bizga o'xshagan boshqa oilalarga yer yoki unaqa uylar berishdi-yu, bizga berishmadi nimagadir. Uyga yordam bersa, mana davlatga erimni ishga qo'ysa deb harakat qildik, lekin hech kim ishga ham qo'yishmadi, yordam berishmadi.
Eringizning qo'lida hunari bormi?
Hunari ustachilik qilib yuribdi hozir. Yo'q, bu yerda частный ishlarda ishlaydi.
O'qimagan.
Soldatlar. Ha, hozir yotadigan issiq joyimiz yo'q. Bola chaqaloq bilan qiynalyapman-da. O'shanga sal yordam beradimi deb hozir prezident keladi degan xabar keldi biz tarafga. Endi bilmadik, agar kelib qolsa, balki nasib qilsa shu kishiga uchrasharmiz.
Mirzacho'lning G'alaba mahallasida chaqalog'i bilan garajda yashayotgan Lazzat Norqulova bilan suhbatni tingladingiz. U bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Va
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni atom elektr stansiyasi O'zbekiston zulmatini yorita oladimi degan savol ustida olib boramiz. 19 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonda birinchi AES, ya'ni atom elektr stansiyasi qurilish loyihasini amalga oshirilishiga ramziy start berishdi. Bugungi eshittirishimizda Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sobiq mulozimi, energetika sohasida tadqiqotlar olib borgan Toshpurod aka Yo'ldoshev, O'zbekiston birinchi mustaqil bo'lgan paytda energetika vazirining muavini bo'lgan Anvar aka Husayinov qatnashmoqda eshitirishimizda va O'zbekistondan tahlilchi Anvar Nazir qatnashmoqda. Anvar aka Husayinovdan so'rasak, mana siz sohada mutaxassis mulozim bo'lgansiz. Nima munosabat bildirasiz shu masalaga?
Men o'ylaymanki, shu 11 milliard pulni agar O'zbekiston to'laydigan bo'lsa, uni quyosh energiyasini mana qo'shnilarimiz bilan o'sha suv energiyasidan foydalanishga sarflasa, samarasi ko'proq bo'ladi.
Anvar akaning fikrlarini bildik. Endi Alisher aka Ilhomovdan so'rasak, nima deb o'ylaysiz shu masalada? Sizning fikringiz?
Я не являюсь специалистом по вопросам энергетики. Меня как бы беспокоят другие аспекты вот этого сообщения, этого проекта. Это тот факт, что первоначально не обсуждалось вообще в обществе стратегии энергетического развития. И вместо различных как бы суботраслей вот энергетики, скажем, нефть, газ, там другие источники энергии в рамках этой стратегии. Вот просто поставили перед фактом, что заключен был договор о строительстве, который не был предварен вот таким как бы серьезным рассмотрением. А этот вопрос требует всестороннего рассмотрения. Ну, во-первых, по стоимости, по значит, уместности вот этого источника энергии в нашем регионе, учитывая местные особенности географические, вопросы безопасности, поскольку недалеко граница с Афганистаном, где ведутся военные действия, да, есть определенная угроза как бы террористических действий со стороны исламского государства и других групп, которые действуют сейчас активно. И то, как проводился, то есть принималось решение, очевидно, без какого-либо тендера. Вот. Но вы знаете, что если не проводится тендер, то есть высокая вероятность, что, в общем-то, не лучший вариант будет выбран для по данному вопросу. То есть возникает целый комплекс вопросов, различных как бы аспектов этого вопроса, который не рассматривался, не обсуждался, и вот это сам этот факт, он вызывает определенное беспокойство.
Узбекистан халқы билан референдум ғостасида бир маслихатлашилмаган. Биринчидан,
икинчидан, тендер. Два вопроса.
Тендер ўтказилмаган.
Референдум. Должно быть всестороннее обсуждение в экспертном сообществе.
Мухокима бўлмади.
Академиков, среди специалистов. в средствах массовой информации, чтобы обсудить сторонние вопросы. Такие вопросы, а это очень серьезный вопрос, вот номинальная стоимость 11 миллиардов, в принципе, за которые будут, видимо, стоять еще и другие расходы, ожидаемые после, допустим, деактивации там, и окончания срока действия этого объекта. То есть есть другие как бы скрытые, как бы скрытая стоимость, вот, которая тоже должна была быть рассмотрена. Всевозможные риски, они должны быть обсуждены заранее, досконально, вот, различными как бы стейкхолдерами, специалистами в разных областях. И после этого принимать решение. Это же не какое-то там купить какую-то партию, там, скажем, ноутбуков или вот, сопоставимой стоимостью объект, сделка. Это серьезное стратегическое решение, и оно требует всестороннего рассмотрения и подготовки. А поспешность, которая принимала решение, уже вызывает целый ряд вопросов и беспокойства в обществе.
Демек, уже атом электростанциясы курлышы loyihasini amalga oshirilishiga birdan start berilgani maslahatsiz, tendersiz jamoatchilikda xavotirlar uyg'otmoqda. Lekin men studiyaga kirishdan oldin O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, keyin O'zatom agentligi bor ekan, o'sha yerdagi mutaxassislar bilan gaplashdim. Ular qurultoyda bevosita qatnashishni istashmadi, lekin men bilan gaplashishdi, aytishdiki, O'zbekiston rahbariga xavotirlar yetkazilgan, ammo bu qaror siyosiy bo'lgani uchun Fanlar Akademiyasini olimlarni fikri inobatga olinmagan degan bir nima chiqdi, bu xulosa chiqyapti. Toshkentdagi yo'ldoshibdan so'rasak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini sobiq mulozimi, shu sohani o'rgangan odam. Toshkentdagi sizning fikringiz qisqa avvalga.
Endi men Alisher Ilhomning gaplariga qo'shilaman. Bu masalani haqiqatda maslahatlashib, jamiyatda buni muhokama qilib, mutaxassislarning fikrini olib, agar shu ishni amalga oshiriladigan bo'lsa, mana shu elektr energiyani ta'minlashni bir arzon, qulay tomonlari ochilishi mumkin edi. Masalan, oldingi paytda Abidjonni energetikki sistema bor edi. Bu haligi nima deydi? Shu Markaziy Osiyoda, undan tashqari Rossiyani haligi energetik sistemasidan bog'liq narsalar bor edi. Endi bu haligi elektr energiyani bir haligi zarur joyga tez yetkazish, arzon narxga yetkazish, keyin tarmoqlarni har bir modernizatsiya qilib borish, chunki tarmoqlar endi modernizatsiya qilinmasa uzilishlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Keyin mana haligi gidroenergetik sohalari mana hozir qo'shni mamlakatlar bilan aloqalar yaxshilandi. Mana bu Rog'on GES quriladigan bo'lsa, To'xtagul GES'lari quriladigan bo'lsa, demak, ma'lum muddatda O'zbekistonga kerakli paytda ham suv, ham elektr energiyasi ta'minlanishi, ayni paytda O'zbekiston ularga o'zini haligi ko'mir bormi, boshqasi bormi, uni yetkazishi, bu tomonlari har tomonlama o'ylangan bo'lardi. Endi masalan, mana bu hozir biz atom energetik stansiyasini qurmoqchimiz, albatta yangi bu elektr energiya ishlab chiqarish manbai bir tomondan yaxshi, lekin uni salbiy tomonlarini ham mutaxassislar ko'p aytib o'tdi. Anvar Nazir oldinlar ko'p aytgan edi.
Anvar aka, o'zidan hozir eshitsak-da, Toshpurot aka. Demak, Anvar Nazir biz bilan aloqada. Anvar aka, nima deysiz shu masalada? Sizni qarashingizni bilamiz, qarshisiz, lekin nega qarshisiz? Bu elektr stansiyasi-ku bu. O'zbekiston zulmatini yorug' qiladi-ku. Anvar aka.
Yo'q, qilolmaydi. Qilolmaydi, chunki bunga sharoit yo'q. Atom elektr stansiya uchun sharoit kerak. Suv nuqtai nazarda. Mana siz aytasiz, Fanlar Akademiyasi mutaxassislar bu siyosiy loyiha uchun fikrini olib qolib qo'ygan Fanlar Akademiyasi mutaxassislar inobatga olsadigan bitta fikr bilan bitta ma'lumot bor. Kuch ishlatlar idoralari, bosh vazir o'rinbosarlaridan ko'pchiligi senatorlar ko'plari menga qarshi. Bunaqa mas'uliyati bo'yinga olishi. Birinchidan, bular haligacha joyini bilmaydi. E'tibor bering, oldin Buxoroda joyini oldida, lekin Kuchevskiyni yerdagi kurortlari bor ekan, o'sha yerga qarshi chiqishdi. Yana birinchi variantga aytib berishdi. Aydar kuni oldida yo'q, Rossiya qarshi, chunki u yerda shahar qurilishi kerak ekan oldin. O'zimizdan shahar, tasavvur qiling, qancha unga pul ketadi, undan tashqari. Juda ko'p atom elektrostansiyasi ishlash faoliyatidan ko'p narsa sharoitlar talab qiladi. Iqlim kerak. Yuridikdagi dastlabki 90% hududi cho'l hududi bo'lib, 30-40 gradus bu vaqtda atom elektrostansiyasi ishlamasligi mumkin. Lekin yoz oyi, bahor oyida, kuz oyining boshida bu juda ko'p sharoitlar bor, juda ko'p to'sqinlar bor, obyektiv to'sqinlar. Biz afg'onistonning
dastiyonimiz. Demak, siz qarshisiz, Anvarjon, tushundimi? Atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshisiz.
Atom energetika haqida bahs ketmayapti. Bu yerda O'zbekistonda bunday sharoit yo'q. Hali Kurchatovga bizdan davlat kelgan kishilarni o'rgatgan, Sayyid davridan qilishgan, uni xulosasi bor. O'zbekiston masalan, umuman masalan, O'zbekistonda atom infrastruktura hatto Sayyid davridagi o'sha ko'p masalan loyihalarni yaxshi ko'rdim, shuni xulosa chiqarganki, eski xalardagi sharoit yo'q. Bu yangi masalan tugab emas, o'zidan allaqachon quriladi elektr energiya bo'lsa.
Xo'p, mana ma'lumotlarga ko'ra, Anvarjon, ma'lumotlarga ko'ra 1992-yilda O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin O'zbekistondagi o'sha paytdagi energiya bilan shug'ullanadigan vazirlik O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish masalasi bo'yicha taklif bilan chiqqan va menimcha Anvar aka siz taklif qilgandingiz shuni. Nima bo'lganda, nima asosida shu taklif bilan chiqqandingiz?
Men 1993-yilda o'sha O'zbek nefti gaz korporatsiyasini rais muovini bo'lib vazir bo'lgan davrimda shunday taklifni kiritgan edim prezidentni nomlariga va xalqaro konferensiyadagi O'zbekiston o'zini eng birinchi davlat ahamiyatiga molik loyiha deb tezda atom elektrostansiyasi qurib faqat o'zini emas butun o'sha mintaqa xalqlarini ham elektroenergiyaga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish kerak degan taklif bilan chiqqan edim. O'sha paytda haqiqatdan ham O'zbekistonni hali hech xalqaro qazlari ham yo'q edi. Keyin uran sanoati bizda rivojlangan edi. Mana shu keyin yadro fizikasi instituti va uni mutaxassislari hammasi hali O'zbekistondan ko'chib ketmagan vaqtda edi. Va u paytda hozirgi sharoit yo'q edi. Ya'ni o'sha qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'iziston bilan hozirgi kundagi do'stona aloqalar yo'q edi va o'shanda O'zbekiston gidroresurslardan suvdan arzon va toza elektr energiya olish manbalaridan ancha uzoq edi. Shuning uchun o'sha atom elektr stansiyasi qurilib, arzon elektr energiya olmasa endi hech qaysi mamlakat taraqqiyot yo'liga, rivojlanish yo'liga kira olmaydi. Qayerdandir arzon va toza elektr energiya ishlab chiqarish yoki uni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak.
O'zbekistonlik sobiq amaldor Anvar aka Husaynov fikrlari edi. Demak, O'zbekiston bundan 25 yil oldin ham O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish haqida takliflar bildirilgan. Mana Anvar nazar aytib o'tdi. Sovet paytida ham shunaqa takliflar bo'lgan ekan. O'sha paytdagi olimlar O'zbekiston hali tayyor emas deyishgan ekan. Endi ba'zi bir narsalarni eslatib qo'ysam, demak, O'zbekistonda quriladigan AES qurilishi avvalroq Navoiy va Buxoro viloyatlari chegarasidagi To'daqo'l atrofida quriladi degan edi. Keyinroq Jizzaxdagi Aydarko'l atrofidagi hudud o'sha salohiyatli hudud sifatida e'tirof etilgan. AES qurilishi 11 milliard dollarga baholandi. Demak, AESni afzalliklari haqida dunyoda olimlar gapiradi. Demak, yadroviy energetikani rivojlantirish tarafdorlari atom elektr stansiyalarini ustun jihatlariga e'tibor qaratib kelishadi. Xususan, Jahon yadro assotsiatsiyasini aytishicha, AESda 1 gigavayt elektr energiyasi ishlab chiqarishda insonlarni qurbon bo'lish ko'rsatkichi an'anaviy issiqlik elektr stansiyalariga nisbatan 43 marta kam. Demak, elektr energiyasini ishlab chiqarish arzonga tushadi. Masalan, gaz bilan ishlaydigan yoki issiqlik bilan ishlaydiganlarga nisbatan ular 13 ming tonna va ko'mir bilan ishlaydigan issiqlik elektr stansiyasi 165 ming tonna zararli modda chiqaradi. Kislorodni ko'p iste'mol qiladi. Ayni paytda atom elektr stansiyasini ustunliklari mana shu atrof muhitni bulg'amaydi. Toza energiya bo'ladi deyishadi, ammo men ko'ryapman Facebook'da, ijtimoiy tarmoqlarda qanaqadir qarshilik bor. Bu atom energiyasi xavfli degan. Bu narsani hatto mana bu O'zbekistonda bir paytlar Ergash Karimov o'ynagan komediyadan ham misollar keltirishadi.
Amilla Sunnatulloh, aytingchi, suvda atom bormi?
Suvda? Xavfli shaxsini topajon. Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-ku.
Bomba?
Demak, bu atom bomba-ku, xavfli-ku deyishyapti-da. Alisher Ilhomovdan so'ramoqchi edim-da men. Alisher aka, har holda men o'tirgan mana Chexiyada ham atom elektr stansiyasi ishlab turibdi. Fransiyada bor. Dunyoda ko'p mamlakatlarda bor-ku. Shunga nima deysiz? Shu masalada biroz bo'rtirilmayaptimi xavf-xatar?
Ну, если как бы я вот такой детальный анализ не проводил, электростанции, электроатомные в основном строятся и строились в странах, которые отличаются недостатком от других источников энергии, там нефть, газ или там солнечной энергии, недостаточно солнечных как бы вот источников солярной для значит, солнечной электроэнергетики. Ну, Франция, например, не имеет своих ресурсов. Чехия, видимо, тоже. Вот. Ну вот, если проследить, даже такие страны, которые очень зависимы от как бы поставок энергии, там, нефти, газа из других стран, от импорта. Вот, если проследить последние тенденции, вот вы сейчас говорили о том, что в 92-м году вот было подано такое предложение о строительстве электростанции, атомной электростанции, но с тех пор прошло где-то вот, ну, 25, больше 25 лет. Так? Вот за это время большие изменения произошли в технологии. Возросла доля и перспективы расширились для, значит, солнечной энергетики. Произошла вот авария, вот, о которой много писалось и в Японии, Фукушима, да, и это несмотря на то, что Япония обладает, в общем-то, одним из высоких уровней как бы развития технологий. И вот защита от непредвиденных обстоятельств там, видимо, было достаточно сильное. Несмотря на это, в общем-то, Япония вот потерпела вот такую как бы катастрофу, да. Вот этого опыта не было тогда. И вот сейчас вот этот опыт есть. С одной стороны, развитие альтернативных источников энергии, возобновляемых, чистых источников, а с другой стороны, вот опыт негативный. И мы, если ориентироваться на страны, вот скажем, передовые страны с точки зрения экономического и технологического развития, то мы видим тенденцию, что страны начинают отказываться, отходить от энергетики. Это мы видим на примере Германии, которая отказалась. Это мы видим, вот, например, на примере Испании, которая вот сейчас где-то примерно около половины всей энергии вырабатывается чистыми возобновляемыми источниками, да, то есть это солнечная энергетика, там ветряные как бы станции и водные ресурсы, да, водная энергетика, гидроэлектростанции. Вот такая тенденция прослеживается в наиболее передовых странах. Там, где имеются вот еще уже как бы установлены эти станции или вырабатывающие атомную электростанцию, это, скорее всего, как бы наследие прошлого как бы периода технологического развития. Мне кажется, нам нужно ориентироваться на последние достижения, на последние тенденции. И учитывая тот факт, что, в общем-то, Узбекистан все-таки обладает возможности вырабатывать и другие. И он вырабатывает из других источников достаточное количество энергии и может вырабатывать больше, если развивать вот передовые технологии. Поэтому вот это я не говорю, что, в общем-то, не нужно развивать атомную энергетику, но такого анализа всестороннего, да, с учетом последних тенденций, с учетом позитивного и негативного опыта, всестороннее обсуждение не проводилось. Вот даже такой факт, что вот сейчас сам факт, что заключили договор с Росатомом, вот в таких случаях, когда принимается серьезное решение, нужно рассматривать и альтернативы, да? Что такое представляет сегодня Росатом? Вот насколько вот он продвинут в вопросах технологии? Насколько надежным является этот как бы поставщик вот этих технологий? Вот по последнему сообщению, например, Коммерсант, буквально это было месяц или два, сообщал, что Росатом набрал большое количество контрактов на сумму 130 миллиардов долларов. Да? В основном, если, кто заказывает? Это вот страны, как бы не относящиеся к передовым странам с точки зрения экономического развития. Саудовская Аравия, там, ну, вот Турция, сейчас тоже вопрос под вопросом, будет ли строиться там или нет. Вьетнам, вроде бы, вот есть сигнал, что отказывается. Да? То есть, в общем-то, страны, где есть какие-то финансовые ресурсы, ну, для престижных нужно развивать, в общем-то, они решили развивать себе атомную энергетику, чтобы себе как бы чувствовать принадлежащим вот каким-то передовым технологиям. Набрав на 130 миллиардов долларов заказов, они сейчас как бы достигли своего предела. Вот способности обеспечивать, то есть качественные вот результаты. И даже самая российская газета «Коммерсант», она вот вопрос уже поднимает, тревогу, а сможет ли «Росатом» с таким количеством контрактов обеспечить надлежащий уровень качества и надежности. Здесь были сообщения и о том, что с «Росатом» были связаны определенные проблемы, вот, были определенные проблемы с финансового характера. Да? То есть, и, учитывая последние данные и по другим госкомпаниям, компаниям, которые владеют контролируют правительство, например, Госкомпнес, учитывая общую тенденцию, связанную с коррумпированностью государственного аппарата и государственных компаний в России, вот этот фактор тоже должен учитываться. Вот когда проводятся тендеры, комиссии, которые рассматривают предложения от разных заявителей, они проводят то, что называется на английском due diligence, то есть глубокое изучение каждого участника, всестороннее изучение каждого участника тендера. Вот такого изучения, на мой взгляд, в общем-то, добросовестного проведено не было.
Энди Алексей Раки Узбекистанда, мы же Мирзиёев давырге келип, тендер деген нерсе унутулганы көзәтүләдә, мәсәлән, уже Комсомол көлі бар ке, ушан ем, неме үші Аква фирмасыға берілді, тендерсіз. Ва жүді көп, шынақы кәтті-кәтті проектлеріні кемдер ол епті? Як Ташкент Сити лайқасы, Мұрабат Сити, Самарканд Сити лайқаларыны, неме үшін айнан бітті адамға берілші? Хатта қанағады Россия дизайнері келі Ташкентіні безеркен, ой ем тендерсіз. Яни, таллау тендер деген нәселер, Мирзиёев дәуірге келіп, йоқалгені бір сәлби холат сифатта қайт қылына епті. Енді, mana Anvar aka Husaynov boya aytuvdi, men atom elektr stansiya qurilishiga ikkita qo'lim bilan za edim, men tarafdor edim, lekin fikrimni o'zgartirdim dedi. Nega o'zgartirdingiz fikringizni Anvar aka?
Mana bu fikrlarim keskin o'zgarganining sababi shuki, mana endi Mirziyoyevning siyosati bilan Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan mana qo'shni davlatlar bilan, Turkman, Qozog' bilan o'zaro manfaatli to'g'ri ko'zlagan yaxshi do'stona davlatlararo munosabatlar o'rnatildi. Mana endi demak biz bugungi kunda o'sha qo'shni Tojikistonni haligi judayam boy, judayam behisob energiya resurslari, ya'ni gidro resurslariga qo'shildik. Mana 17 noyabr kuni, hali 20 kundan keyin Tojikistonda Ragun GES'ini birinchi agregati ishga tushadi. 0.6 gigavat energiya ishlab chiqaradigan birinchi, bunda 6 ta reaktor qurib ishga tushiriladi. Demak, mana shu Ragun GES'i 3.6 gigavat elektroenergiya ishlab chiqaradi. Bu mana shu shuncha elektroenergiya Tojikistonga kerakmi? Yo'q, Ragun GES'ini do'stlik GES'iga aylantirish kerak. Va Ragun GES'ini Tojikiston, O'zbekiston qo'shma korxonasiga aylantirish kerak. Bu uchun ko'p ham allaga mablag' talab qilinmaydi. Tojikiston bilan masalan 1-2 milliard dollar mana shu o'sha loyihani amalga oshirish, tugallashga sarflasa O'zbekiston, balki o'sha katta GES'ni 30-40%, 50% o'sha qo'shma korxonani ta'sischisi bo'lishi mumkin. Va biz masalan Tojikistondan o'sha 1.5 gigavat miqdorda elektroenergiya olishimiz mumkin. Bundan tashqari mana o'sha Zarafshonni daryosida Samarqandni bo'sag'asida eng yaqin joylarda ikkita O'zbekiston Tojikiston qo'shma gaz qurishga qaror qildi. Bu juda ham tarixiy qaror. Ya'ni do'stlikni rivojlantirish uchun va asrlarga mustahkamlash uchun o'sha do'st bo'layotgan davlat bilan xalq bilan o'zaro manfaatli yirik iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish kerak. Oldi berdi savdoni yo'lga qo'yish kerak. Mana Tojikistondan o'sha yerdan 0.6 gigavat mana shu ikkita gazda agar olinsa uni yarim o'sha yarmisini elektr energiyani biz Tojikistondan sotib ola boshlasak, xuddi shunday Qirg'iziston mana Qambarotin 1, Qambarotin 2 gazlari ishga tushdi. Yana bir qancha haligi o'sha gidroresurslardan foydalangan holda Qirg'iziston ishga tushiradi. Demak, bu gazlarda ham biz juda faol ishtirok etishimiz kerak. Chunki Xudoim o'zi tabiatni shunday yaratganki, yana Qirg'iziston, Tojikiston balandda joylashgan bo'lsa, suvlarni boshida biz suvlar yo'nalgan o'sha o'rtada joylashganmiz. Demak, bizni o'sha suvlardan foydalanish, samarali foydalanishni faqat haqqimiz emas, shu huquqlarimiz ham bor.
Anvar Mirza Husaynov fikrlari edi, o'zbekistonlik sobiq mulozim. Endi mana svet o'chaverishi va AES qurilishidan bir vaqtni o'zida teng noliy oladigan xalq bu o'zbek deb yozishibdi. Men mavzuni nima qilayotgandim-da, qo'ygandim nimada Facebook'da Nurbek Alimov yozibdi. Undan tashqari Zamira Qariyeva yozibdi. Bir paytlar oddiy gazni yoqishdan ham qo'rqishar edi ba'zilar. Hozir esa o'zlarini gazsiz tasavvur qilisha olmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olmanglar, do'stlar. Kim farovonlikka intilish kerak, AES kerak. Hadeb faqat negativ fikrlar aytavermaylik deyishgan. Shunaqa AES tarafdorlarini fikrlari ham bor. Endi AESni kamchiliklarini men aytib o'tsam, mutaxassislarga ko'ra nurlangan yonilg'i xavfli hisoblanadi va uni qayta ishlash, saqlash murakkab jarayon hamda ko'p mablag' talab qiladi. AES qurish uchun katta mablag', juda ko'p suv kerak bo'ladi. Keyin AES ishlatib bo'lgandan keyin radioaktiv chiqindilar chiqaradi va ularni saqlash uchun katta o'sha mozoristonlar qurish kerak. AES bilan bog'liq baxtsiz hodisa yuz beradigan bo'lsa, masalan, Chernobilga o'xshab, bu juda katta falokat bo'lishi mumkin. Masalan, 79-yil 28-martda AQShning Pensilvaniya shtatidagi Three Mile Island stansiyasida shunaqa halokat bo'lgan. Keyin Chernobilda bo'lgan, Yaponiyada bo'ldi. Shu. Mana demak, AES qurilishiga jiddiy qarshilik qilayotganlardan biri toshkentlik tahlilchi Anvar Nazirov. Anvarjon, nima deysiz? Mana shularga nima qo'shimcha qila olasizmi aytganlarga?
Mana bu ayolni gapini keltirdik, gazdan qo'rqish kerak emas, odamlar sana gazdan odamlar qo'rqar. Eng kechirasiz bu, yosh bolaning gapi emas, juda ko'rgan o'zining gapi. Qanaqa AESni solishtirib bo'lmaydi. Bu birinchi, ikkinchidan, u nechta marta gapirish kerak odamlarga? Bu yerda sharoit yo'q, atom elektr stansiyasida. Sharoit yo'q, oddiy sharoit yo'q. Masalan, apelsinni Antarktidada o'smaydi. Apelsinni hajmi yo'q bo'lsa, Antarktidani hajmi shunaqa tabiat qo'ydi. Bizda sharoit yo'q. Mana chunki suv masalasi. Yana suv masalasi. Aramasaray Aydarkul tizimi Ramsar konvensiyasiga xalqaro konvensiyaga kiritilgan. U hali bitta xalqaro muammo bor. Ikkinchidan Rossiya oldin etki chiqindilarni olib ketyapti. Yani chiqindilarni O'zbekistonda ko'raman deyapti. Yana bitta ma'lumot paydo bo'ldi. Butun Rossiyadan olib ketyapti. Ham muvaffaqiyatga mozoristonlarni bosmaydi. Bu to'g'risida rasmiy davlat bayonotlar bermayapti. Bu AES tarafdorlarining gapi yaxshi bo'lgani gapi yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi, taraqqiyotda. Alisher ham to'g'ri aytdi. Taraqqiyot ramzi emas hozir AES. Oldingi kechadan taraqqiyotchilar fikr juda nuqtalik bo'lib ketgan. Hozir umuman energetik siyosat boshqacha. O'zbekistonda tarmoqni isloq qilish imkoni bormi? Masalan, o'zbek energiyani orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri elektr quvvati istimolchilarga sotish, demonopolizatsiya qilish va hokazo va hokazo. Buni qilish o'rniga O'zbekiston prezidenti ham Shavkat Mirziyoyev xuddi yosh bolaga o'xshab, bu mo'jiza, bu inqilob, bu qamalomoni yechadi. Bu necha yil quriladi? Bunga sharoit bormi? Gap atom energetikasi haqida ketyapti. Yo'q, atom energetikasi uchun O'zbekistonda sharoit yo'q. Bilasizmi, masalan, har bir tarafta o'zining shaxsiy bo'lish kerak. Masalan, xuddi shu O'zbekistonda katta suv kemasini sotib olmoqchi, suv nimasi, bu yerda yo okean kemasini sotib olmoqchi, tasavvur qiling, bu yerda okean yo'q, dengiz yo'q, nima uchun O'zbekistonga bu kerak? Gap bu nima uchun O'zbekiston aybi bo'ladi? Suv kemasi muammosi unga hech qanday qarshi emas.
Tushundim, demak Anvarbek tushundim. Siyosiy qaror bo'libdi-da, bu siyosiy qaror deb qarasak va sharoitlar yo'q deyapti Anvar Nazir. Toshpuratiga nima deysiz, shu siyosiy qarorning oqibatlari qanaqa bo'ladi? Mana Tashqi ishlar vazirligida ishlagan diplomat sifatida buni oqibatlari nima bo'ladi, Toshpurat aka?
Endi biz kengroq qaraydigan bo'lsak, mana bu energetika sohasida hozir ancha ko'pgina ijobiy ishlar qilindi. Masalan, 2 yil oldin mintaqalarda 2 soat haligi elektr energiyasi yetkazilardi, 3 soat yetkazilardi. Uzilishlar ko'p bo'lardi. Keyingi paytlarda mana shunaqa haligi endi shikoyatlar kamayib ketdi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.